Bagoaz, bagoaz! Eta hemen gaude berrirore, amabostero bezala, baina oraingoan pixka bat atzeratu behaz, enerdian, ba, bueno, ba, iopteriak, festak egon dira, horri buruz hitz egingo dugu gaurkoan, baina gaur berrikuntza txiki eta azkar batekin goaz, zen oain, orain arte, nigo naiz pixka eta oera maten, baina hain bikote bat izango gara, eta hemen ondoan dago Amaia, kaixo Amaia?
Kaixo Gorka.
Eta batzutan beak ere esango du, bagoaz, bagoaz, edo nahi duena, auskaloz esango du.
Nik bagatoz, bagatoz.
Bagatoz, orduan.
Halo, loko. Ez
que, karo, behar ikatuak ere gustaz aizkio, pila bat.
Bagatoz, jo, ze hona.
Ze hona, txistako, txistako.
Ez que ez duz ikusten, baina Gorkari ere katuak gustatzen zaizkio, gaur, jarri dio, hola, inezko funda bat, bere mikroari.
Bai, zabalduko dugu hausare eta zen berezidu igual, ez? Bueno, ni... Ba, nabaritzen badezu momentu batean itotzen naizela da ilea jaten ari naizela, vale? Eta Maiaren inguruan, Maiaren bueltan gaur familia iaia osoa daukagu, bueno, familiko bat ez du orain arte eduki eta espero eukitzea, baina ia dena gaude. Ondoan, Maiaren ondoan,
kaixo arratsaldeon, Unai hemen.
Unai,
une gorrotxategi.
Pixka bat Arago.
Kaixo, Unai Tolosa hemen. Gabon.
O bere ondoan, mai boro bionetan.
Guardion, eskarrik asko Gorka demostratzeatik musika udantzatu daitekela.
Irratik grafikoa egiten dugu.
Eta gure tekniko lanetan beti bezala, Gerai. Hor atzean entzuten duzun hori, tekniko izaerari uko eginez, urrutitik mikrofonoari itzeginez, ba hemen eta gaurkoan, kaosa. Eta kaosa diogu, zen inauteriak hori ere badira, pixkat kaosari ateak irikitzeko garaiak, ez?
Bai, inauteriak dira, zaken nola esan, baino sozialki eta individualki ere hola, katarsi momento bat horra ateratzen dira oso gauza interesanteak, aztertzeko egia esan, eh?
Bai, batzuk, bueno, egingo, ja denei irikitzei zuetu horra hotxa, eta bak, bueno, bakoitzan bere inauteria bizi izan ditu, batzue gutxiago, beste batzu gehiago, batzue gustatzen daizkio, beste batzu ez, baina eta dibidez.
Nahi guztan zaizkit, asko egia esan, alare beti urtero Kriston Perez ematen diate, eta gero oso ondo pasatzen dut. Eta nik iauteriak ere bi momentutan bizitzen ditute, lehenengo zuietan, beti urtarria maieran eta gero herrian bat tokatzen denean, ilargiaren arabera.
Eta zuri aurten bita tokatzen dizu, bueno, gutxi gora bera, zen egontzea, zuietan beti bezala. Eta hor kontatu pixka bat, zer bizitzen da, bueno, aspaldiko pendiente daukagun gai bada gainera, oza...
Baina, ez oso berezia, bueno, ni nola baitere nire ama zuietarra da, eta ez dakit, ara juten ezen nian sentitze tolako pertenentzia, hola, zentzu arraro bat, ez? Oso identitarioa dena, baina, ez? Baina, bueno, sentitzen dut, ez dakit, nola saldu askotan. Bai, han, benetan bizitzen da, inauteria nire ustez, eta ez sortzen den espektakuloagatik, zen espektakuloa ere sortzen da eta jende pila joten da kanpotik ikustea, bueno, ni ere hala joten ez, ikustea joten ez, baina benetan pentsatzen dut inauteria egiten dutene, benetan egiten dutela inauteri zentzuan, hau da, benetan dira lau egun nolait, edozein gauza gertatu daitekena, ez, eta bakoitzak hartzen du hor paper bat, badago herri giro bat, batez ere bajanariaren eta bazkarien afarien inguruan sortzen dena. Eta gero bakoitzak hartzen du bere papera, batzu mozorro papera hartzen dute, baina benetan, hau da, beldurtzeko figura bada, beldurtzeko, gaizkia egiteko figura bada, eta jendeak oso serio hartzen du. Eta gero dago, joaldunaren figura dela nolabait, zibilizazioa edo ez, edo naturaren kontrolaren irudia ez, eta hori ere, ba, hori bizi dutenek, benetan bizitzen dute, eta da askorentzat urteko momentu importanteena. Baina hor sortzen dena giroa benetan herri mailan benetako inauteria dago da. Egun horietan nolabait ezentzua nahi dezuna egin dezakezunarena komila artean zen gero horren inguruko kontrol soziala badago,
justizia baino, komunitarioa esaten zenuen, ez?
Bai, puntu batean, zene, bakoitza nahi du nahi ten du, baina respetatzen du limite batzuk, baina limite batzuk horiek ez daude inun idatzita. Jakina dira, edo norbait pasatzen bada, ba, justizia komunitario horren bitartez, jakinarazten zaio, ez? Pasatu dela, eta urte, urte batzutan gehiago, beste batzutan gutxiago, batzutan gauzako sondo juten dira, beste urte batzutan herrien arteko pikeak ere egoten dira, eta bata besteari egiten dio trastadaren bat, batzutan ba, limitetik kanpo ere, baina, bueno, orokorrean oso giro komunitarioan egiten da. Hau da, inauterian gertatzen dena, inauteriko gai bada ez da hortik aratago trasladatzen, ez? Eta hori oso garrantzitsua da, eta nik uste, ez, gizarte urbanoetan ez da hainbeste ulertzen badagolako hor intermediazio bat, eta azkenean, kasi-kasi estatua da esaten dizuna zer egin dezakizun, eta zer ez, ez? Legearen bitartez, ez? Hemen legea badago, baino legea da beste komunitarioa edo ez dakit. Eta nien naiz antropologoa eta ezer, baina bueno, hoi han bizitzen baduzu nabaritzen da giro hori eta jendearekin hitz egin da eta nabaritzen da.
Esango zenuke oraindik ez dela, bueno, beste iauteri urbanoagoak igual pasa ziren Kuaresmaren aurreko garai horren tamiz hori, ez? Osea, elizatik fiskat regulatua utzitako eremu bat baina kontrolatua bihurtu zena eta bihurtu dena, baina hau hauek badirudi oraindik direla pixka bat luperkalak edo bakanaletatik gertuago dauden gauza batzuk, ora, ospakizun batzuk, ez? Ez dakit horrela den edo...
Bai, nik esango nuke bai ezen Elizarekin ez dute zer ikustekurik, ez da aipamenik ere egiten. Esan ez jaia mitartan gero egia esan bar da ere eta da berreskuratutako inauteri batzu diela. Hemen ez dezagun pentsatu dena dela, ez tradizio dela, dena intokablea duela mila urtetik datorren zerbait. Bada, datorrena, baino orain da den inauteria ezen berdina duela 50 urte, ezen berdina duela 1 urte, eta berreskuratu da, zen galtze prozesu batean egon duzen, batez ere frankismoari lotuta eta oso galerazia egon zelago, eta etxe barrura pasazen edo nolait pribatu izatera, ez? Frankismoaren ondoren zertatzea berriro publiko izatera pasatzea, baina egia da, inauteria zubieta eta iturenen, oso festa, ez da, ez esango pribatua, komunitarioa dela, hau da, komunitatean egiten den festa, ez da zerbait publikoa kanpora begira egiten dezuna. Hori badauka, alimentu hori badauka, baina batez ere da, inauteriaren zentroa da bazkariak eta afariak. Eta gero kanpoan egiten dira gauza batzuk.
Eta nola bizi da herrian, ba, bisitariak eta bar, heltzea, pixka bat folklorizazio, kulturatik folklorizazio punto horretara pasatzeko?
Nik uste, igual momentu batean, okerrago, hain normalizatu, zen, benetan barrura begira bizitzen da, da. Inauteria egiten duna, gaina horrela esaten da, inauteria egingo dut. Sartzen da giro komunitario horretan, bazkaria fari, mozorroz jazten naiz edo zehaz, joaldunez jazten naiz, eta bizitzen du inauteria, egiten du inauteria. Eta kanpoko jendea etortzen da ikuste da beste kasi-kasi elementu adorno bat dagoena hor, benetan inauteria egiten duenarentzat. Egia da tentsioa sortzen dela. Zen kanpoti datorrena gauza bat espero du, dagonak beste bat egiten du, eta askotan ez ulertze hori gertatzen da modu askotara, eta nik, ez dakit, juna izen urtetan modu asko, espresio askotan ikusi ez, batutan ez ulertu hori. Badagola, ba, mozorro bat gehiagi sartzen denean igual kanpoko pertsona batekin, edo etortzen dienean ikastola batetik aurrak eta mozorro izirikatzen hasten dienean, edo, ez? Olako elementua daude, ba, distorsionatzeutena eta momentu batzutan jende bat ere nekatu izan du. Zanet, eta jende esaten du, jo, ja, gehiagizkoa da, ez? Estenifikazioi kanpora begira egin barra. Zen azkenean beraiek nahi duten egin dezakete, inauteritan daude eta nahi duten, baina jende datorrenak zerbait espero du. Askotan espero du gauza bat, batez ere joaldunekin oinarrituta, oso idealizatuta, eta hangoa ez da ideala, mintzat ez da. Zena ez, da inauteria, ideala ez. Zena da, gaina da mundu ruralarekin lotura haundia mantentzen duna, zenan ere nolai ruralitatea galtzen ari da, zena jende gehienak lan egiten du zerbitzutan edo industrian edo horrelako tokitan. Eta inauteria da gelditzen den, zera ez, naturarekin harreman zuzeneko momentu bat. Harreman hori...
Arrasto bat, ez? Osea...
Bai, eta harreman hori inoiz ez da izan oso garbia, eh?
Eta ideala ez dara.
Ideala ez dara.
Idealizatua, bai.
Idealizatua, bai, baina kanpoti datorren entzat normalean. Hangoa bizi dute eta batzutan, ba ez, ba, Adiez, animali batzuk hiltzea inauterirako, ba, hori nik ustean ere ez da onartzen. Gero, tripak erabiltzea eta olako gauzak, bai, onartzen da, baina, senet, hor, neurria, ba, kanpotia torren bat entzat igual, ez, zein den oso zaila da baloratzen. Nik uste, han, errez ulertzen da, nun dagoen, pasatzen denaren neurri hori, ez, eta horregatik, orain ez, medioetan eta inbeste atera da, iturenen ez dakize, bakizer, kanpotik irakurrita ez da ulertzen, barrundik, nik uste, regulatzen, saiatzen dira, hori regulatzen, ez da erresa zen, justizia komunitarioa ez da erresa, azkenean, ez komunitatea berak esan behar dio, zea ez, gaizkin dunari nola egin, batzutan onartzen du, bestetan ez, eta nola erantzuten diozu horri ez. Nik uste, oain, gertatuko dena da ere, resistentzia pixka bat egongo dela herritarren artean, zen kanpotik etorri guri esatea ez, ba, forala bi algituzte, kanpotik. Zenet, eta hori gaizki hartzen da horrelako eremu batean. Eta, bueno, ba, momentua pixka bat berezia, baina, bueno, pasako da.
Eta, bueno, zubietako jauteritatik, ba, beste bakoitzak bizi izan du bere jauteria, baina hemen dakago beste protagonista bat.
Non.
Hemen. Bueno, ez dakit etorri den gaur, baina nire ondoan bazo ben orain dela gutxi arte horretako inauterietako protagonista txo bat.
Bueno, gaur ez da etorri, eh? Inauterieta makarrik etortzen da.
Hori da, baina berak, ba, reportera bezala, iaia karri aldigu lehen pertsonan. Kontatu pixkat, horretako inauteriaren pertsonai berezi batzu bat daude, eta zut bat behintzatu zu ondo ezagutzen duzu.
Bai.
Kontatu pixkat horren jatorri bali mauka.
Bueno, lehen hitzain dugu inauteriak berreskuratzeaz, ez? Eta inauterien esan nahi, hortaz, eta, bueno, nik bain egingo dut ariketa bat erromantizismoa kin bukatzeko, gai honen inguruan. Ba, Orereta da hiri handi bat, industrializatu zen abere garaia, orain desindustrializatzen ari dena. Eta inauteriak, bueno, pixka bat herrikoiagotzeko edo saiakera bat egiten nahi ginen, ze bihurtzen ari zen... Ba, bueno, mozorroak erosi eta luzitzeko edo beste dozein parrandata bezala, ba, pixkat bihurtu zen, horrelako desfaz asteburu bat besterik gabe, baina zeuka galtzen ari zen kutsu herriko jori, ez? Eta duela urte batzuk, irurte, eman zitzaion buelta bat, eta erdi berreskuratu, erdi berri datzi zen, bueno, erdi, ez, iru laurden idatzi zen, naipuin bat, iru pertsona irekin, bada asteme, bada, ba, asto zahar bat jazduena balio baratzen eta kargan lanak egiteko, eta lanerako balio ez duen ez, ba, gizarteak pixka gutxi etxia, eta gero dago Katuko, da outsider bat, ez, bere munduan ze gustatzen zaio irakurtzea, eta kultura, eta ez dakizer, eta gogoeta, eta horrek ez daukalekuri gaur egungo gizartean, ez, xaguak harrapatu berditu, hori da bere funtzioa, eta hor bukatzen da bere existentzia, eta gero dago Oihar Queen. Oiharra da, baino erregina bada. Horre dauka bigotasun oso divertigarri bat. Eta, bueno, da...
Festivalero ere bada.
Bai, bai, bastante.
Bueno, dena, bidao.
Ba, kabaretero punto hori badaka, bai, oso pultia. Eta orduan, ba, bueno, urtero inauteritan elkartzen dira Oreretan, egiten dute bidaitxo bat mundu zabaletik, eta haien lekua bilatzen munduan, eta haien lekua topatzen dute urtero inauteritan Oreretan.
Horten iaia ez dira iristen, ez? Hori esan ziguten behintzat.
Bai, bai, aurten arazoak oki dituzte, gaixuak topatu dute mundu guztia, zera, muroz, eta esiz, eta arresiak, eta ez dakiz ere ez beteta. Bai, agian, bueno, hori antzaz gero itzen gago, baina, bai, bai, heltzen dira pixka bat munduan ikusi dute horri buruz hitz egiten, ez, umore puntu batekin, batzuta dramatikoa izan daiteken ari ere umore puntutxo bat emanez, eta, hori, pixka bat, Azeri dantzaren egunean ostegunetan etortzen dira eta egiten dute kale jiratxo txiki bat eta gero aurten lehenengo aldiz ere egin dute herri bazkarian agerpen ez dakit nola kalifikatu agerpen hori agerpen estelarra esango genuke.
Bueno, Euskal Herrian zehar badira beste jauteri pila bat. Aurten badirudi ni uste a ber ados zaudeten baina badirudi saiatzen ari garela nolabait berreskuratzen leku askotan. Andoainen bertan jauterien inguruan iaia ez erretzegoen eta San Juanetan egiten zen azeri dantza eta azeri dantza badauka kutsu bat horrelako, eta orain azeriak puska biltzera ateratzen dira baserritarra, badirudi aintzina ere egiten zen moduan, beste, bueno, ezagunagoak daude, Altsasun, Iparralean zer esan, eta Tolosan ez dira ino, bueno, transizio garai horietan eta frankismoan, ba, bestera batera, baina mantendu izan dira, baina badirudi, eta uste dut, ala dela, badagola jautenien inguruko berreskuratze
revival.
Bai, revival bat, ez? Ez da iruditzen zait.
Iruditzen zait ere. Nagola. Ez dakit oso subjektiboa da percepzioa, baina nere
kasuan poliki poliki ikusten den santu bat izan daiteke ere bai, bai.
Ta batzuk tradiziotik tiratzen dute edo saiatzen dira era pixkat antropologikoatik tiratzen hori, bueno, ekartzen edo eguneratzen eta beste batzuek asmatzen dute zerbait berria eta
zergatik ez?
Eta zergatik ez, ez? Eta gainera ona dirudi.
Bai, gurean adiez. Osea, zerbait berri hori, bueno, ez da ezer berri. Bueno, komentatu ez zutena, ez? Hiru pertsonaiena, baino garai berdintzukoa duela 5 urte hasi ginen bazkari bat egiten lehenengo batzuk, familia batzuk, gero batukada batekin ata ginen aurrekin, ez dakiz zer. Gero hori bazkari bihurtu zen eta aurten 450 pertsona ginen bazkari batean, ez? Larun batean eta nik uste hori urte gutxitan eginda eta bueno, ba polita polita da, zen bestela ere ez daude aukera asko horrela herri mailako, ez, ekimen.
Bai, egia da, komentatu genuen, herri bazkarietara joaten den jendearen perfila, ez, inauterietakoa, da, familiak dituzte, oza, umeak dituzten familiena, ez, oza, ze mobilizatzen du, igual normalean horrelako gauzetara etortzen ezen jende mota bat, eta oso politia da. Bueno, eta horeretako inauteri ez aparte, Oarsoaldean badaude beste inauteri batzuk, badaukatenak haien idiosinkrasia eta pixka bat gure lezoko indigenak kontatuko digu. Nola joan den aurten edo zein den haien egunerokotasuna inauteriak ospatzen dituztenean?
Bueno, lezon urtero ja duela 31 urtetik egiten dira Trapujalea etortzen da. Trapujale da Jaizkibel mendian bizi den zaldi antzeko buru bat duen erraldoitxo bat.
Gero benetan aukera balin bakazue sartu interneten bilatu Trapujale eta benetan hau duda bat eta hor irikitzen dugu sarera, ez? Aber, benetan zaldi aurpegia daukan horrek edo zer kristo den.
Zaldi baby hor, ez dakigu.
Trapujalek esaten badu zaldia dela, zaldia da, eta punto.
Gu ez gara inor hori epaitzeko eta ez dugu inongo autobusik jarriko inon.
Piskat igual ambigua da. Bueno, ba, hori etortzea urtero eta herrian zehar aste bete irauten du inauteri horrek, eta inauteri horretan izaten dira egun diferenteak eta kolore bat izaten du egun bakoitzak. Lehenengo izatea ostegun zuri, eta ostegun zurin etortzen denean herriari buelta ematen dio, dena oso polita, baina gero aurrerago enteratzen dira Jaizkibelen ardi batzuk hil dituztela. Eta hil dituzten horiek zirikoak izaten dira. Normalean, zirikoak ardiak hil dituzte, baino Trapujale akusatu dute. Ba, Trapujale gaixua azkeneko egunean, bueno, spoilerri bat egingo ez, azkeneko egunean ja akatu ditu dute, eta bere tripetatik herri osoa jaten du, aste arte beltzen. Egun iluna izaten da, baina, bueno, bera hor ahots bat agertzen da umei esaten urrengo urtean berriz itzuliko dela, bere gorputzetik jateko, eta dena txuxua jaten bukatzen dute.
Hori, ustet, leku gehiagotan egiten dela, gero kontatu zenian historia begiratzen egon izan, eta txistorra edo txoixua jatea iauteri ingurutan asko egiten omen da.
Ni kristautasunaren zantzu hori topatzen diote, hartzazu, golputzen,
ez dakitzen da, hori ni, guri gustatzen izkigo lako gauza, baina ez gara, ez antropologo, ez...
Zondo oso gorea da, eta ez? Ez da, nahi ustean zaizkitu lako gauzak, esan, baina oso gaizki ikusi da, gero hori benetan egiten bazu, ez da, el rollo, bueno, benen, uste zaun hor.
Bueno, ba, egin dugu buelta bat, hemen behintzatu Arsoalde eta Euskal Herriko beste iauteri batzuen inguruan, musika apur bat eta beste gai batzuekin jugu gara horrek.
Ha 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 ha
bagatoz, bagatoz, horrela de golpei sopetón, ez? Eta aterrizatuko dugu, egin dugu Arsoaldeko bueltatxo bat, zubietan egon gara, Doaineko inauterien errekorridotxo bat egin dugu, eta nik komentatu nahi nuen gauzatxo bat, daramat urtetxo batzuk aztertzen, eta nik, eta konpartitua den zerbait da, baina ez gara antropologoak, orain esan bezala, baina nik konpartitu nahi dut hemen, maian ditudan gizon guztiekin galdera bat, eta da, zergatik gizonen ehuneko oso handi batek mozorrotzeko beta daukan unian emakume mozorro bat hartzen du, eta gainera ze emakume, osea dios, oso emakume gutxi daude horrelakoak, osea hartzen dituzte karikaturazko emakumeak, zergatik? Hori da nere galdera. Rondatxo bat egingo dugu?
Hone garga, nahi asko guztan zet, emakume ez jaztea, ez dakit inauterietan. Ia, usan egin, hartzen baina jantzina izen aldiak, igual gehienetan jantzina izen emakumez, eta dakit, antropologo bihurtuz, Marten, nik uste da, nola egiteko reprimitua gaudelako, eta delako momentua, ez, mm-hmm. Egin dezakezuna, ez dakit, sozialki beste modu batera agertu zaitezkena, normalean ezin dezuna. Mm-hmm. Normal, ezin dezuna. Osa, bueno, bai, ba, ezkikusia dago, edo ez da zure rola, mm-hmm. ez? Eta, nik uste horti doa, beste, osea, bada, inauteritan azkenean ezean az jazten zea, ez? Baina zergatik emakumez, ba, ez, ba, igual ez dizutelako guzten, ere, egunerokoan, ez? Beste, ez da bazute iritzirik, honen ingurua?
Ba, ni, gutxo grabera ados nago, ni behin ez naiz jantzi emakumez, baina ados nago diozunarekin. Baina, egin batean ere da, karikatura, baina karikatura mozor guztia dira, karikatura bai. Ikonoak, hartzen duzu ba, zerbait distintiboa dena edo ezaugarritze gehiegizko bat egiten duen zerbait. Gehiago gauza asko interesatzen zaizkit, baita ere, osea mozorro, adibidez, hau da bat, bai? Zergatik gizona emakumezko. Eta bestea da, adibidez, zergatik daukago ohitura ez zubietan, dudarik gabe, baina bai guapo gauden egoerako lako disfrazak hartzeaz. Bai gizon eta bai emakume esango nuke.
Bai,
en plan de... bom, adibidez. Esango nuke. Eta hau ere... Nola, bote pronto ara lo loko. Maskara arpegian jartzea edo zure arpegia tapatzea galtzen ari dela. Nola bait. Lehen, eta inkuso nere garaian... Andoainen txilaba jartzen genuen, txilaba zan da trapu bat, koloreskua, eta kareta bat. Eta horrekin zindua zen, gero kareta kentzen zenuen, zen kriston beroa pasatzen zinion, baina hori izan mozorro zero. Hau da, egun batean eskolakin atea eta horrekin ateratzen zinen. Gero, ba, zenitun, ba, zure disfraza jartzea, danalakoa. Baina kareta jartzea, hori, galtzen ari dela uste dut. Rekonozimiento minimo bat, eta alba da guapoa izatea, hori entorno urbanoan edo ikusten dut, nolabait. Inkuso jantzkeretan ere, baina gelituko naiz maskaran, zen bestela garden.
Ja. Ja, raio.
Censura nun nahi.
Bai? Ba, a ber. Bai. Nahi adibidez, gutxien gustatzen zaiten gauzetakoa da hori.
Bai.
Osea, del Drácula y con traje eta la enfermera ez dakiz zer, ez? Osea, rollo hoiek, osea ni esango nuke txikian itzenetik, horrela hortaraz, ikusiet hortara dijoala inauteria, eta lagunen artean eta kompetizioa zen, abertzein perfil zeana ez, erotikoena bilatu ligatzeko gau horretan, lako rollo hori, eta ezait ezer gustatzen zen. Haia, zubietan zaude mozorrotua, aurpegia eta bat zezu momentuan, berdin du zerta zuazen, berdin du tanga batekin zuazen, eta hau literala da zen, askoko egiten dute, tanga bat eta aurpegia tapatuta, eta ja mozorro bat zea. Eta hemen justo goaz, bestera, zu zea, baina zure habilidade destakatuekin.
Bai.
Eta hori da anti-inauterian eretzako.
Nik oroitzen dut, karikaturezkoa izan zen urte bat duela ba, desente. Esatean induan ez duela esango nork, baino ze kristo esaniko dut. Arramlari ekipo bat, San Juangoa, horretara etorri parrandan, eta zetozen 300 pelikulaz jantzita Euskal Herria, Otsaila, berriro, Euskal Herria, Otsaila, 300 pelikula. Eta zetozen galtzontzio batzukin larruzkoak dezakitzen arraun ekipo bat, da pixka bat, segi etxea, hombre, osea, hau ez da. Inauteria diala.
Mozorrotu behintzat.
Jantzi behintzat. Ez? Bai, bai.
Bai, bai, maskaradak dira galtzen ari direna nola bai. Beste, bueno, ez da hemengo tradizioa, eta gainera badaude ikerketa oso interesgarri batzuk, esaten dutenak, adibidez, Zubietaren antzeko iauteriak, eta, bueno, edo altxasuko, Europan zehar ikuste dituzu oso, bueno, adira ito batzuk, ez, ba, zea, jo, esango dut, otxoa ateratzen zait, eta ez da otxoa, bueno, baina otxoa ere bada, baina hartza, bai? Mm-hmm. Hartza, larruak, aurpegiak, maskarak, eta trapuz jantzea, nekazaritzari lotutako instrumentalak.
Joareak ere.
Hor, oso... joareak, mm. joareak. Zer,
bada, dena oso hartzeko. Neolitikoa dena.
Berpiste zentzu horrekin, eh?
Ba, Europan, zehar, Pirineo, gaina badaude, bueno, eta Europa baina, baina ja, iparralean ere aurkitzen diren gauza, ni Zerdeinan egon naiz, adibidez, eta Zerdeinako ba, mozorro batzuk ziren, hemengo oso antzekoak, baina esango nuke, ja, entorno urbanoan, maskara bera, galtzen ari da. Eta hori neri pena ematen dit. Egia esan, maskara edo rekonozitzen ez zaituzten izaera hori. Mm. Bueno, zeingo dugu. Ez dakit. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know. The baby, you're the best. I got my red dress on tonight. Dancing in the dark in the pale moonlight. Done my hair up real big, beauty queen style. High heels off, I'm feeling alive. Oh my God, I feel it in the air. I'm feeling electric tonight. Cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy tonight. Oh my God, I feel it in the air. Bueno, bizilagunak jarri diguna besti hau entzun dugu horrela de rebote, pareteak zeharkatuz. Eta ari ginen hizketan, nola, inauterietan, aurpegia estaltzeko ohitura eta maskaraden ohitura eta hori pixka bat eremu urbanoan desagertzen ari den, ez? Eta bueno, gai honi pixka bat bukaera emateko edo nik hementxe botatzen dut proposamena, nola ikusten dugu inauterien evoluzioa, ez? Inauteriak adaptatzen, doaz, baitare, gizarteari, hitz egin dugu berreskurapen horretaz eta nora doaz, inauteriak?
Ba, nik uste, egin behar duguna da, berreskurapen kreatibo bat, ez? Nolaite, esentzialismoa kutzi, ezen, inu inauteria ez da, esen, duela egun urte ere egiten zen bezala, orduan, nik uste egin behar dugu, aprobetxatu, inauterien inguruan ematen de, ari den berreskurapen hau, guretzat, edo, uste egun elementu garrantzitsuak berriro, txertatzeko inauterian, ez? Gorkak lehenola utzi du, ez? Maskara edo desagertzena dela, ba igual egin behar duguna da iritako inauteritan ere maskara berreskuratu eta zerbait egin horretarako, ez dakit zer. Baina herri bazkaria hemen 5 urtetan berreskuratua da, Ba, igual maskararen ideia ere berreskuratu daiteke nolabait, ez?
Inauterien remaskerizazioa.
Adibidez, remaskerizazioa. Orduan, hori proposamena, ez dakit, adibidez, asko egiten ari da puskekin. Pusken jasotzearekin izan dela inauterien elementu zentrala, zuietan izaten segitzen du, oso garrantzitsua, ez da, igual ez den ezagunena, baina puska jasotzea gero gozari kolektiboa egiteko. Eta hori berreskuratzen nahi da toki askotan, edo igual leku askotan indar gehiago hartzen ari duzen. Igual egiten segitzen zen, baina orain indarra hartzen ari du edo jartzunean ere, ez, gero eta gehiago egiten dute. Ebitatu behar duguna da, eztabaida faltsua, aber tradizionala den benetan, edo ez den tradizionala, eztabaida faltsua dira kasu askotan, nik oihartzunen ikuste, eta ez, oain intxisuak berreskuratu dituzte, eta indarra hundi hartzen nahi dute. Baina badago jendeak kuestionatzen duna, hori ezen egiten horrela, edo ezen egiten, inkluso, eta zea jola du. Osea, egiten bada, interesgarria balin bada, eta ondo pasatzen badu jendeak, bai ez da, egiten da, ez hartu eztabaida horretan, absurdua dena, baina.
Gainea, oihartzungo ioteak dira niretzako, osea, benetan kuriosoa den, osea, simbologia aldetik egin duten esfortzua, sortu dituzten pertsonaiak, auzo bakoitzari eman dioten garrantzia, badauzka niretzako komponente batzuk oso interesgarriak beste leku batzuetan ere hartu eta erabiltzeko. Ez era berean, eta ez tradizioari begira, baizik eta ba, igual horretan bezala, asmatuz, edo orain dela 30 urte segurazki lezon egin zutena iaia asmatuz.
Bueno, eta inauteriekin bukatzeko horre entzun ditugunak. Eta orain pixka bat pasako gara bereziki bazpare uste dugu ez dakite okerrago jarri baino lehen edo lohartu baino lehen edo Unai hemen dago. Eta Amazonei buruz zerbait komentatu nahi zugun, ez da Unai?
Bai, bueno, azkenek asteetan gertatu diren nola interneten gertatu diren gauza importanteenak edo aipatzearren, bueno, importanteenak ezakit, baina nola oihartzun desente uki duen, ba dira. Amazon dator gure irratsaiora. Badakizue Amazonek, bueno, denda handi bada eta gauzak erosi daitezke, baina baita ere zerbitzariak, bueno, data center izugarriak ditu eta zerbitzariak alokatu daitezke beraien azpiegituretan. Ba, duela egun pare bat Estatu Batuetako beraien Estatu Batuetako ekialdeko beraien data center handi batean ba, dena pikutara joan zitzaien, dena edo desente, eta han Estatu Batuetan bereziki hemen nola, uste dut gau ez gertatu zen, ba, etzen asko nabari izan, baina hango zerbitzuak bai, ba, desente afektatuak izan zirela, eta enpresa askori afektatu zieten, ba, Apple, Netflix, eta webgune importante askori. Esan behar dago, Amazonen zerbitzuak, iaia ez daukala kompetentziarik interneten, eta horrek eragiten du, ba, ia interneten zati handi bat beraien data centeretan egotea. Eta, bueno, nik komentatu nahi nuen, ez, internet gero eta zentralizatuago, ez, ematen du dagoela, eta orduan, pentsatu behar dugu, zergatik sortu zen internet, ez? Nola diseinatu zuten internet? Eta zertan bilakatzen ari den, ez? Eta orduan ikusten ari gara, no, orain, arrauz guztiak usten dira xesto haundietan, eta xesto jeke erortzen direnean, ba sarearen parte haundi bat erortzen dela, eta horrek kristnarazoak ekartzen dizkigula. Dakit ze iritzioko zuen?
Unai, esan egia, ospatu duzu.
ez, ja, dagoeneko oso gaizki pasatzen dut, pentsatzen dut, ba, segituan pentsatzen dut, ba, segura dago dela jende pila bat hor gauza berreskuratu nahi joan ezakitzen enpresa, ze enpresa hundiek erabiltzen dute, baina txikiek ere. Eta, azken aldean gainera gertatzen ari dira movida asko, eta, bai.
Empatia globalizatua daukazu.
Bai.
Oso txungoa da, zunta.
Oso txungoa.
Bai. Ez batzuk feudalismo berri bati buruz hitz egiten dute. Interneten feudalismo berri moduko bat ematen ari dela ados daude afirmazio horrekin.
Bai, gainera, bueno, ez da frente askotatik gainera atakatzen ari dira, ez? Bat da zentralizazioa, beste bat da neutraltasunaren neutraltasunari egiten ari zaion erasoa. Bai, bai, zentzu horretan bai.
Eta gero badago beste batzuetan beste trampa batzen, adibidez mail zerbitzuak edo ostatze zerbitzua jende askok eman ditzake, baina azpiegitura handi eta flexible bat daukatenek bakarrik egin dezakete eratzeatz batean, non jendeari oso intergarria zaion eta zu diozun bezala, iaia kompetentziari gabe daude, zen ezin dezu kompetitu ez dakize matata zenterrekin.
Bai, bai, eta nahiko itxusi jartzen ari da. Ze horren gainera ISP-ak internet etxetara zer, internet zerbitzu ematen dutenak, ba, Orange, Vodafone, Telefonika eta hauek, Euskaltel, ba, ematen ari diren pausoak neutraltasunaren aurka, beraien batez ere telebista saioak eta pelikulak eta ikusteko zerbitzuen bitartez, ematen ari jokatzen ari diren rola nahiko arriskutsua da ere zentzu horretan, ez? Estatu batuetan eta batez ere Trumpen aldaketa honekin, ba, ekarri du FSS hango telekomunikazioen agentzia, bueno, ez dakit nola den, baina bueno, telekomunikazioak eta kontrolatzen dituen gobernuko agentziak aldaketa izan du Trumpen aldaketagatik, eta orain neutraltasunaren aurka ezarri ez ziren neurri asko ezartzen ari dira ISP hoiek. Eta adibidez, ba, oraingo neurriekin, ba, Telefonika bezalako enpresa batek han beraien serieak eta pelikulak ikusteko zerbitzuak doan emateko aukera izango dute. Eta claro, honek ekarriko du, ba, jendeak ez dituela beste kompetentzia ere nahiko eredu gure gandiko oso urrutikoa denean, baino neutraltasunari bueno, atake zuzena da bere zentzu horretan. Eta nahiko itxusi, bai, nahiko pesimista gainera, etorri naiz gaur, eta bai.
Bai, ikusten zaizu pixka bat, bai, da, albiste hon bat. Aurte, ez jo, egun hauetan egon dira bi albiste, lotuta Mozilla Fundazioarekin, eta lehena igual gustatzen zaizu. Aspaliko partez, ba, zegoen arazo bat, marken inguruan, Debian banaketan, bai? Batuko duzu, zen urteetan egonda eztabaida bat Debianen inguruan, eta Firefox edo Thunderbirdek ezin zuten Firefox eta Thunderbird izenak hartu Debianen. Bueno, ba, konpondu dute arazoa, eta azkenean Mozilla Fundazioak uste aldatu duela bere marka registratuaren inguruko, osea, bueno, bai,
licentzia edo
arabai, bai, eta ja posible izango da behingoz Ice Whistle eta horrelakoak ez ikustea Debianen. Bueno, polita zara, azkenean pixka bat divertigarria eta era egiten zego batzuri betzat. Eta beste albiste ona eta kuriosoa eta lotura dauka Chrome, kasu honetan berriro ere Chrome ari da hartzen kriston garrantzia, bai.
Por cierto, sabes que había en azken aldean muy corretan.
Zein, bai, azuri ere gertatzen zaizu. Bai, ba, jende askori gertatzen zaio, ba, zenbait pagina kargatzean, ba, hor, testua txikiago ikusten dela, ez dela egokitzen, eta bai. Bai, eta etzera lehenengoa zen eri gertatzen zaren egunean, eta atzo hitz egiten beste batzuekin ere berdin. Baina egia dena da, Chrome, kriston prevalentzia hartzen ari dela, bai gainekotan eta mugikorretan Androidi lotuta dagoenez, ba, gehiago.
Eta txuen, nik parantesi txiki bat irekin nahi dizut hor, eta geroz eta aplikazio gehiago erabiltzen dute Chrome dela berezko Androiden nabigatzailea, webguneak, ba, Twitterren baldin bazaude, bertatik konsultatzeko, edo Telegramen baldin bazaude, ba, hor Telegramen irekitzen dizu linka eta hortik nabigatzeko, eta hemendikan mesedez, ez dakit hau zigortu daiteken, baina mesedez honen aurkako neurri bat behar dugu ja.
Antimonopolio neurri bat edo berdin du nola deitu, baina zerbait behar dugu. Baina bueno, Firefox, bueno, Mozillaren movimendu asko daude azkenaldian eta da gehiena daude lotuta, uste dut, kromen prevalentzia edo garrantzi horri pixkat kontra egiteko. Eta azkeneko albiste ona da Pocket izeneko tresna bat barneratuko duela Firefox Pocket, ezagutzen ez du zuenontzat, bueno, interneten pila gauza da ikusteko.
Txero, puntualizazio bat, ezagutzen ez du zuenontzat esan duenean neri begiratu dit, bai.
Ez da horregatik baina bai, berari begiratu diot. Ezagutzen ez duzuenontzat da, ba, interneten dauden milaka gauzen artean, horietako batzuk lipatu eta gorde, eta gero ba, kontsultatzeko aukera ematen duen tresna bat. Bada, ematen du Firefoxen integratuko dela nolabait, eta hartara ba, lehen erabiltzen ez bazen duten, behar bada orain, igual, software libreko fandom guztiari, ba, bueno, behar bada, hemendik aurrera Mozillako nabigatzaile honetan Pocket errezago edo erabiltzeko aukera izango dugu. Eta hori ere, igual, albiste ona.
Bukatzeko, komentatuko dizuet, saio hasi baino lehen, banatu ditudala karamelotxo batzuk, eztarriarentzako oso onak, dienak, eta bar, eta zein probatu dituzue? Beñatek, Gorkak, unai,
zer bai? Zer mandi
hori zen orain, argitu nahi nuena. Jengibre karamelo batzuk ziela uste nuen, baino, deskubritu nuen lengoan, diela patata dulce boniatoa dela ofertzen dut.
Claro.
Jengibrea 110.
Eta patata 185.
Patata, eta hori nola...
Hori nola da posible.
Ba, hori, herboristeria batean erosin dituen, orduan hippies del mundo...
Fudios,
matematika. Ya está, horretziko dugu.
Nik apunte txiko bat egingo dut, soluzioa daukat. Claro, jarabe de patata dulce, eta parentesi artean dauka patata dulce 95% eta malta de cebada 5%. Claro, eta gero dauka jengibre 110. Consumir preferentemente antes de...
Malta de cebada, orduan da garagardoa egitearen su produktu erabiltzen dute karamelo hauek egiteko.
Patata eta garagardoa, sanote, sanote.
Ba, horren antzeko zerbait da, aragi, zera, nola, hamburguesak iteko erabiltzen dena aragia? Bai, osea, aragi...
Aragia.
Pikatua. Ez, baina eski hor dago kontua. Saltzen dutenean paketetan, bai? Dago, ematen du aragi pikatua dela, eta batzutan jartzen du, aragi pikatua. Baina beste batzutan da, preparado de carne picada. Eta flipantea da, zen jendeak, benetan, ni, claro, dakatze jendea horrekin alimentazioarekin lotuta ikuruan, eta behar komentatzea dizkizute gauza batzuk, eta ni neon legunean, en plan, ja mendik aurrera ez dut erosten, eta juten nahi zarategira, eta eskatzen dio, pasa eta pasa bitan, eta ez dakit, horrelako maniak sartzen nahi zaizkit, ez dakit, oza, torri zain burura, sin maz, así de gratis.
Baina nik uste aholko gona dela.
Ilauteria, karatuztea, karagia, jo que se dena, ez? Baina, bueno, tradizio, bueno, festak, tradizioak ekarri ditugu, eta Euskal Herrian ere tradizio bat da, autobusak erretzea, eta, eta igual, hemen amaiak zerbait esan nahi gorri buruz.
Bueno, nik lehen ari nintzenean hitz egiten, bota dudanean galdera, ez? Zergatik izonak jatzen dira emakumez, eta niretzako komponentetxo bat du, ba, bueno, pitzadura txiki bat sortzen duela sisteman, ez? Etxe eta eraikin handiek pitzadura horiek behar izaten dituzte zimendutara egokitzeko, ze bestela eraikin guztia erortzen da, man, iruditzen zait direla pitzadura kontrolatu horiek, ez? Eta hor lehen, etorri zait gogora, bueno... Iberiar penintxularen geografia zeharkatzen ari den, edo zeharkatzen ari ez den autobus magikoaren gaia, ez? Egun hauetan bolo ibili dena, eta sare sozialetan kreatibidadea disparatu duena, oso fana naiz, kreatibidade komunitarioaren oso fana naiz. Eta, ze pasako da autobus horrekin? Iritsiko da, iritsi behar duen lekura?
Ez daki, baina neri zalantzaren sortzen ditea propaganda egiten ez ari garen gure kreatibidade komunitarioarekin, egin batean. No? Eta hor badago, ni beti daukadan ez da, beha, ez da kasuenekin bakarrik. Ezik eta beste kasu batzuetan...
Bai, 13TV ikusi eta demora guztia txiokatzen agotea, 13TV-en zer esate duten, ez?
Hori da.
Hori, adidez.
Eta ez dakit, ez dut uste kasu honi buruz berdina, baina egia da gainera, kontsentsu oso zabala lortu dela, hau zerbait gelditu beharreko zerbait bezala, eta horrek ere arazoak sortzen dizkit, zen normalean jende horrela, bueno, honeko handi horrekin ez nago, ez naiz egoterados, orduan badazkat horrelako ez da bea batzune barruan, ez dakiz egertan
barruan begira, nik emango dizut Cesar Strawberryren Cesar Strawberryk izan duena ea zirbitzen zezu, igual berekin adosabe. No estoy de acuerdo con que la policía inmovilice un autobús por un cartel.
Cesar Strawberry esan dezagun bere iritzien gatik inputatua izan dela. Bere legitimidadea.
Hor dago.
Ez nagoen ados da, autobus horrek zabaltzen duen mezuarekin. Horrekin ez nago ados, hori badakit. Baina, eta zua maia, zepitzatzen zu.
Neri sortzen dite zalantza une batez, nik ez dut nahi jende hori, inon ibiltzea horrelako mezuak zabaltzen eta usteet geldiarazi behar dela, baino geldiarazten duena udaletxe bat izateak, eta ez, ba ezakit, jende talde bat, aibet, komunitatea, ez? Pena ematen dit. Ematen dit pena, zeren orduan hartzen dudena kutxu instituzional eta korrektismo bat iruditzen zedana, ez dago kiola debate honi. Osa, debate hau zerbait asko zeren naturalagoa da eta gizartearenagoa da. Eta da, dauden errealitate batzuk bisibilizatzea lortu da, eta kanpaina horrek izugarrizko mina egin du eta ikusi behar da ze reakzio egon diren, ez, kanpaina horri. Eta neri pena ematen dit, ba hori, orain instituzioak izateak.
Ba, nik uste ere, autobus horrek ez du kalean ibili ber. Osean, ez du ibili ber, punto. Osean, eta egi, hoi da egia, ez? Uh-huh. Ez du ibili ber. Gero da, nola justifikatzen dugun, ez, eta gizarte honek ze modu, ez, kasu honetan izan da erantzun instituzionalizatu bat, ez? Ez udaletxeek ez diete, ez udaletxe bakoitza pronunziatu behar da autobusari buruz. Baina bestea da, ez du ibili ber, zeren horrekin mine egiten zaie, ez dakiz eskubide urratzen dira. Ez du ibili ber, ba fasismoa delako. Autobus hori, punto. Ez? Ez da uzerati justifikatu behar. Autobus fasista bat ezin da ibili kalean, eta gero hori nola gelditzen dugun, ba bueno, ba...
Gero gaina asko hitz egin da Arte Oir edo kanpaina hori aurrera manduen entitate edo elkarteari buruz, baina atzean dagoenari buruz ez da gehiegi eta gonbidatzen zaituzte ikertzea eta norbaitek ikerketa egina balima dauka, ahi ez eta hitz egiten ari naiz ultrakatolikoa diren sekta edo grupuskulo semisekretuak o diskretuak, el Junke bezala, norbaitek horri buruz noizbait hemen hitz egin nahi badu, ba, asko eta oso gustora entzungo geniek ezen, behintzat Euskal Herrian, eta zorionez esango nuke, ez dira oso ezagunak, baina ez daudelako, bueno, segura aski uste duguna baino gehiago daude. Bai?
Presentzia hondi dago, eta Iruñan kristona montatu zituzten beste erakusketa
nagira
eta horrela.
Bai. Baina hori, esan dakoa, nik gonbidatuko nioke horrelako, bueno, jende horri buruz informazioa daukaten pertsonei.
Saio bat, eratorri eta entzikita.
Nik bi puntualizazio azte horri buruz. Bata, noten betasen politikako faku diazek eta uste dut irikizutela haien estilora sinadura bilketa bat internetain haien sedea Siberiara trasladatzeko. Mundu guztia gonbidatzen dut demokraziaren festan parte hartzera. Eta bigarrena benetan beldurgarria da jende honek mugitzen duena. Nik behin utzi nien igo zuten irudi fumable xamar bat egun batean eta Twitterren komentario bat utzi nien. Normalean naiz horrelako gauzetara sartzen, hori deklaneri eta uzten diet, oso ondo egiten dute. Eta komentariotxoa etzen sobera ofensiboa da, txorradatxo bat edo aipamen batzen, eta handik 5 minutura nituen notifikazioak 5 talde neonazik jarraitzen ninduten. Ordan, jende honek mugitzen duena da, bueno, autobusean sartu eta Telma y Luis egitekoa.
Bueno, ba, hau izan da gutxi gora bera gaurko programa, urrengoan, hemendik 15-era, edo? Zaiatuko gara, maia?
Edo.
Gutxi gara.
Igual pizkale nuo, ez? Hau ya, nola pizkate, atzeatu gehan, inbarko dugu pizkale nuo.
Bueno, bai, la ley de la compensación.
Bueno, saiatuko gera, maiztasun berdina mantenduz, behintzat, zuekin egoten, gauean, arratsaldean, goizean, entzun gai.
Bai, goratu betzi damu galderak, azken aldien ez da jaso, betere, bueno, ez da behiratu ere, jaso eta. Baina gana.
Bueno, ba, balima daude, urren gorako utziko ditugu, eskerrik asko entzule, eskerrik asko eta urren gora arte.